Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
17 красавіка былы кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька выклаў у інтэрнэт відэазварот да Александра Лукашэнкі. У ім палітык заклікаў кіраўніка краіны прыйсці ў студыі любога незалежнага СМІ і адказаць у жывым эфіры на 25 самых надзённых пытанняў. Спадар Анатоль, вот мы зараз праглядзелі гэтае відэа, і вельмі такое падобнае на тое, што выкладаў Зеленскі ва Украіне. Гэта зроблена адмыслова ці так атрымалася?
Ну, безумоўна, зараз шмат гаворым пра Украіну. Тысячы людзей з апетытам смакавіта абмяркоўваюць тое, што адбываецца ў Украіне, даюць парады, некага выбіраюць і гэтак далей. Ну і гэта ёсць нагода, каб вот гэты фон украінскі некім чынам выкарыстаць і ў нас, у Беларусі, у краіне, якая стаіць на пярэдні, на вялікі жаль, не выбараў, а дзвюх выбарчых кампаній. Таму некая прысутнасць ёсць без моны. Калі ёсць інтарэс да Украіны, то чаму яго б не выкарыстаць для нашай рэалі, для нашай рэчаіснасці?
Такім чынам, падача сама ўсё ж такі была адмыслова так падабраная. Тым не менш, вот выклік на прамы эфір. Вы пачынаеце са слоў, што я не планую і не збіраюся браць удзел у, ну, скажам так, электаральнай выбарчай кампаніі. А вот чаму тады кіраўнік Беларусі павінен адказваць на гэты ваш выклік, хай гэта не дэбаты, а вот прамы эфір, чаму вот адказваць чалавеку, які ніякім чынам зараз, ну, нібыта ў палітычнай барацьбе не завязаны?
На што ў нас абавязкова толькі рэагаваць на таго, хто мае нейкія рэаліі ці нейкія амбіцыі, якія могуць быць і непамерныя. Я не гавару ад сябе. Я не магу сказаць канкрэтна ад колькіх людзей, але думаю, што такіх грамадзянаў, падаткаплацельшчыкаў у краіне шмат. Я б нават рызыкнуў бы сказаць мільёны, якія б хацелі задаць пытанне Александру Лукашэнку, альбо якіх абсалютна не задавальняе тое, як Лукашэнка рэагуе на праблемы, пытанні, якія накапіліся ў краіне ў грамадстве. Вот гэтыя вялікія размовы, гэта маналогі вялікія для сябе. А тут якраз ідэя ў тым, што людзі зададуць гэтыя пытанні. Гэта не Анатолія Бецька задасць, не Пятроў, не Іванаў Сідараў, а вялікая колькасць вельмі канкрэтных грамадзянаў. Я спадзяюся, што пасля гэтага роліка пойдзе другая хваля, калі людзі будуць вот проста з тэлефона запісваць свае пытанні, размяшчаць іх у сацыяльным сеціве. Магчыма, гэта будуць браць нейкія інфармацыйныя рэсурсы, тыя ж самыя папулярныя блогеры, ну проста грамадзяне. Яны сфармулююць пытанні, на якія яны ніколі не чулі прамога адказу да Александры Лукашэнкі. І вот з гэтага масіва пытанняў, ну так, камусьці трэба будзе адабраць 25 самых актуальных, самых злабадзённых, яны ўсё роўна будуць агучаны. Захоча ли Лукашэнка прыходзіць у студыю на прамы эфір ці не захоча, але вот пазбавіцца этой сітуацыі, што няма пытанняў, няма адказнасці, яму не ўдасца. Тым больш, што ідзе выбарчая кампанія, і так ці інакш трэба варушыць наша беларускае грамадства, якое больш ўсё такі напамінае, ну, прабачце, але такі балотны стан, нейкую ціну. Трэба варушыць, спрабаваць. Гэта спроба. Я не ведаю, чым гэта завершыцца, але тым не менш паспрабуем.
Вы сказалі, некаму трэба будзе адабраць з гэтых пытанняў 25. Ўсё ж такі, не вам?
Ну, ёсць ініцыятары гэтай ідэі. Я не скажу, што гэта цалкам мая ідэя, ініцыятыва. Гэта нарадзілася прапанова, так можна сказаць, і так за кубачкам кавы некалькіх людзей, і потым ужо аформілася вось у канкрэтную прапанову. І тут пытанне нават не ў форме падачы, а ў тым, што у ліпені 25 гадоў праўлення Александра Лукашэнкі з царскімі паўнамоцтвамі. Па ўсіх канонах, зыходзячы і з тэхналогіі, проста стомленасці людзей. Ну, гэта зашмат. Тым больш, калі гэтыя 25 гадоў група людзей ператварыла ў нейкія камфортныя умовы толькі для сябе, толькі для невялікай групы людзей. Таму галоўная нагода – гэта 25 гадоў праўлення Александра Лукашэнкі. Другая нагода, што Лукашэнка ніколі не адказваў у прамым эфіры на злабадзённыя актуальныя праблемы. Ён прывык да маналога, ён прывык да чыноўнікаў, якіх дрыжыкі ў каленках, ён прывык да прыкормленых журналістаў, але не да прамых пытанняў. І калі не ён вядучы ці не вядучы, якія працуюць пад яго. Гэта новая якасць сітуацыі. Людзі маюць права за 25 гадоў задаць сваё пытанне Александру Лукашэнку наўпрост і атрымаць адказы. Не агульныя, а менавіта вельмі ясныя, вельмі выразныя на пярэдні выбарчых кампаній. Бо Лукашэнка ж ужо заявіў, што ён ідзе на пяты тэрмін. Так што гэта, на мой погляд, вельмі актуальна і своечасова.
Форум «Беларусь». Гутаркі з экспертамі.
Вы можаце сказаць ад сябе, вот, скажам, сваё пытанне, якое раней не гучала, на якое не было адказу, вот такое злободзённае пытанне ад Анатолія Лебедзька, ну, як прыклад.
Змітер, пытанне ў мадэрацыі. Я ведаю, што запрашалі і журналістаў апошні час з незалежных выданняў, але пытанне, у каго мікрафон, хто фармулюе гэтае пытанне, і хто потым заставляе таго, хто адказвае, ўсё-такі адказаць на пытанне, а не рабіць усё па сваіх лекалах. Вот у гэтым праблема. Таму і за прашэдніка Лукашэнка прыйшоў у студыю якога-небудзь незалежнага інфармацыйнага ресурса, не дзяржаўнага. Гэта першае. Другое, што мадэрыраваць будзе не Эйсман, якая там у захапленні ад яго, а будуць людзі, якія насамрэч будуць іх задача давесці да таго, каб пытанне прагучала і прагучаў адказ. Альбо у людзей было разуменне, што ў Александра Лукашэнкі няма адказа на гэтае пытанне. Ён проста разводзіць рукамі або проста лухціць. І гэта трэба адразу фіксаваць. Вось у чым фішка. А не ў тым, што, ну, могуць сказаць, ну, мы запрашалі там і прадстаўнікаў Еўрапейскага радыё, і Свабоды. Вас запрашалі, але у вас была магчымасць толькі нешта сказаць. А потым уся, як скажу, паўната вот дзеянняў, і рэагаванне заставалася за Лукашэнкам. Ён заўсёды ў гэтай сітуацыі быў вядучы, а ўсе астатнія вядомыя. Трэба памяняць гэтую сітуацыю.
Працягваем размову з Анатолем Лябецькам, які выставіў ультыматум Александру Лукашэнку. Тым не менш, як прыклад, вот, бо кажуць, я не адзін раз чуў, што нават, да прыкладу, навошта ісці да яго на вялікую размову, ён ужо ўсё даўно сказаў. Вот ўсё сказаў, а вы кажаце, што не ўсё сказаў, не на ўсе пытанні адказаў. Вот каб адказаць тым людзям, якія кажуць, што ўсё ўжо сказаў, вот хаця б ад цябе тое пытанне, на якое асабіста вы так і ніколі не пачулі адказу.
Ну, я ніколі не пачуў адказу, напрыклад, на такое пытанне, што Александр Лукашэнка, чалавек, які гаварыў заўсёды, што яго царскія паўнамоцтвы, што ён насамрэч кантралюе сітуацыю, што ў яго самыя разгалінаваныя сілавыя структуры, што яму перашкаджала, што не дала магчымасці раскрыць гучныя справы скрадання і забойства апанентаў беларускай улады і журналіста Завадскага. І я дабіўся, каб атрымаць ад яго адказ, дзе не хапае яму паўнамоцтва. Чаму, напрыклад, той же самы Паўліченка, якога называюць кіраўніком эскадрона смерці, які дакументальна па сённяшні дзень знаходзіцца ў амерыканцы, а ён фактычна на волі. Хто тэлефанаваў і даваў загад вызваліць? Хто, чаму не быў, напрыклад, дапрошаны Віктар Шэйман і іншыя канкрэтныя асобы, якія фігуравалі у дакументах таго ж Алкаева, у сведчаннях і іншых. На адным гэтым пытанні можна заставіць чалавека паказаць, ён хлусіць ці не. Ён насамрэч вось не мог вырашыць гэтае пытанне, ці гэта азначае, што гэта праблема ідзе на вяршыню ўлады. Ну вот, напрыклад, гэты блок, гэта пытальнікі, і тут няма адказаў. І Лукашэнка ніколі на гэтае пытанне не адказваў у такім канкрэтным рэчышчы, не адказваў на пытанні, якія гучалі вот хаця б у такой пастаноўцы, якую я зараз агучыў.
Вы сказалі, што хай прыходзіць на такі прамы эфір на ў рэдакцыю любога незалежнага СМІ. Такім чынам, вот вы не вызначалі, там не дамаўляліся з кімсьці канкрэтна, што магчыма вот на гэтай пляцоўцы можна зладзіць такое мерапрыемства, ну калі раптам яно атрымаецца. Такім чынам, выбар
гэта
за кім?
Гэта было класным, але я думаю, што недзяржаўная пляцоўка, яна можа быць любой і можа пагадзіцца і Тутбай, і Свабода, і Еўрарадыё, і іншыя крыніцы, іншыя ресурсы і інфармацыйныя ресурсы. Не думаю, што гэта пытанне, што, напрыклад, пасля гэтага усе пачнуць адказвацца, скажуць, не, мы ад гэтай ідэі самой падкрэслю. Хутчэй за ўсё, мой прагноз, што Лукашэнка наўрад ці ён адгукнецца на гэтую прапанову, таму ў нас гэта як бы пачатак гэтай кампаніі. А далей, што будзе вельмі важна і істотна, я падкрэслю, калі людзі пачнуць, взяў свой телефон, і просто наўпрост сфармуляваў тое пытанне, якое ён лічыць важным, актуальным. Магчыма пра заробкі, магчыма пра тое, што людзі з'язджаюць з краіны, магчыма пра тыя самыя канкрэтныя выпадкі карупцыі. І калі такіх пытанняў будзе тысячы, яны будуць ісці ў сацыяльных сетках, калі іх так ці інакш будуць аналізаваць тыя службы, якія каля Лукашэнкі, то ў гэтым будзе эфект. Просто мы абвастраем на пярэдні выбарчых кампаній вот гэтую праблему. 25 гадоў гэта мала ці дастаткова? За 25 гадоў падаткаплацельшчыкі, выбарчыкі, яны маюць права вот атрымаць адказы на пытанні не ў рэдакцыі Александра Лукашэнкі.
Вы сказалі, 24 гадзіны даю на тое, каб даць адказ. 24 гадзіны пройдзе, што далей?
Ну, 24 гадзіны чаму? Таму што мы ведаем, што Александр Лукашэнка збіраецца выступаць з традыцыйным штогадовым пасланнем. Ну, ёсць нагода як бы неяк адрэагаваць ці сказаць, чаму ён не пойдзе, чаму ён гэты выклік не прымае. Ну, ёсць нагода, чаму задаць менавіта цяпер і ў такі кароткі тэрмін. Другое, мы ўсё ж такі рэалісты. І я думаю, што Лукашэнка, канешне, пастараецца не заўважаць вось гэты ролік, вось гэтую прапанову. Але ён не зможа не заўважаць, падкрэсліваю, калі пасля гэтага тысячы пытанняў з'явяцца ў інтэрнэце. Не ад там лідараў палітычных партый, ці не толькі ад лідараў там палітычных партый, а проста ад звычайных грамадзянаў. Можа, з таго ж самага сельскагаспадарчага прадпрыемства, дзе гэтыя абгаджаныя каровы, і нехта задасць сустрэчнае пытанне Александру Лукашэнку, у яго ёсць да іх прэтэнзіі да гэтых людзей, а можа, у іх таксама ёсць прэтэнзіі, можа, да гэтай самай абгаджанай улады. Можа, задасць пытанне той же самы блогер Пятрухін, якого ні за што зараз арганізавалі судовы працэс. Можа, задуць тыя самыя светлагорцы, дзе у горадзе перыядычна просто забруджанае паветра дыхаць няма, і людзей побач, якія там у вёсках, у іх там ірвота, і дзеці хварэюць, і гэтак далей. Ці тыя, хто можа сядзіць на шамадане, збіраецца з Беларусі з'ехаць, можа, ён таксама захоча задаць пытанне. І вот я разлічваю менавіта на гэта, на такую грамадзянскую актыўнасць.
Гэта была праграма «Форум Беларусь», гостем якой стаў палітык Анатоль Лябедзька. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Да сустрэчы.
«Форум Беларусь».